herriko bozen kanpaina prestatzen. Eki erremundegi beloki. Heldu den martxoan izanen dira herriko bozak Ipar Euskal Herrian, baina jadanik hasiak dira mugimenduak ezker eta eskuin. Hautagaitzak aurkeztu eta kanpaina egiten hasiak dira herri batzuetan. Martxoaren 15ean izanen da bozen lehen itzulia eta martxoaren 22ean bigarrena. Ondoren, 3. itzulia izanen da Euskal Hirigune Elkargoa osatu eta lehendakaria izendatzeko garaia. EH Bike ezkerreko zerrenda zabalak bultzatzeko pario egin zuen 2020an eta hainbat herriren agintea lortu zuen. Horiek atxiki eta gehiago lortzeko ambizioa dute. EAJ-ak gehiengoetan sartzeko pario eginen du berriz. Leia handia espero da hainbat herritan. Aldaketa nagusia herri txikietan izanen da. Apirilean bozkatu zuten lege erreformaren ondorioz 1000 pertsonatik beherako herrietan ere zerrenda itxiak eta parekideak izan beharko baitira. Horrek goitik behera aldatuko du herri txikietako boz eredua. Baina ohi bezala gehien bat hiri handienetako lehiak bereganatuko du arreta mediatikoa. Azken urteetan bezala, Baiona izanen da interesgune nagusietako bat. Lapurdiko hiriburua Ipar Euskal Herriko hiri nagusia da, eta Jean Rene Etxegarai auzapeza Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ere bada. Ofizialki hala erran ez badu ere, inor gutxik jartzen du zalantzan hauteskunde lehian parte hartuko duenik. Berriki argitu du eztabaidan parte hartuko duela eta hautagai izanen dela aditzera eman du argiki baieztatu gabe. Nire gehiengoko hautetxiekin aztertu behar dut eta elkarrekin ikusi beharko dugu ea nor den pertsonarik egokiena gure proiektuak aitzina eramateko. Osasun aldetik ongin nago eta gogoa badut errandu izi Pei Baske irrati publikoan egin dioten elkarrizketan. 2014-tik da auzapez, Baionako zentro eskuina eta eskuin kontserbadorea batu eta beste independente batzuk beregana erakarrita. Martxorako modu bera atxikiko duela dirudi. Duela 6 urte bezala, eskuin muturrak ere izanen du zerrenda Batasun Nazionaleko kide den Pascal Leselier buru. Baina ezkerrean izanen da aldaketa nagusia. 2020ko melodramaren ondotik, Baionako ezkerra batzeko pario egin dute heldu den martxorako iazko Frantziako asamblearako bozetan arrakasta lortu zuen Fronte Popular berriaren logika berean. Jean Claude Iriart EH Bai eta Kolete Kaprebiele PS izanen ditu buru Baiona mugimenduan zerrendak eta NPA-tik plaza publikoa alderdirainoko batasun zabala irudikatuko du. Ezkerra oso osorik biltzea lortu ez badute ere. Funtxean, frantses nazionalismo jakobino batean kokatzen direnak gelditu dira kanpo. Frantziako alderdi komunistak ez parte hartzea erabaki du. Frantzia intsumisoko sektore bat dinamikaren barne da, baina beste sektore batek zerrenda propioa bultzatzeko borondatea izan lezake. Argitzeko dago ere Henri Etxetok zer leku hartuko duen. Ura izan da azken urteetan PS-eko hautagai eta ura izan da oztopo nagusi ezkerreko indarrak batzeko orduan. Iturri batzuen arabera harremanak egiten ari da zerrenda bat osatzeko helburuarekin, baina oraindik ez du publikoki bere asmoan berri eman. PS alderdiak ondoko asteetan erabakitzekoa du Parisen nori emango dion hauteskundeetako inbestidura. Erabakigarria izanen da Baiona mugimenduan taldeak eman nahi duen batasun irudiari begira. EH Bairen konkista eremuak. 2020ko bozetan abertzaleek bultzatutako ezkerreko zerrenda zabalak sustatzea izan zen EH Bairen apustua leku anitzetan. Lorpen bat baino gehiago izan zuten horietan deigarrienak Ziburu, Urruña eta Itxasu, Lapurdi. Aetze ere aipatzekoa da agintaldi erdian herriko kontseilua berritu baitu. Horiek atxikitzea izanen da ezkerreko abertzaleen erronketako bat Ziburun eta Urruñan lehia izanen dela aurreikus daiteke eta baita berriak lortzea ere. Azkaine daukate begi bistan besteak beste. Hauteskunde garrantzitsuak direla iritzi dio Xabi Tikoi PH Baiko arlo instituzionaleko arduradunak herritarrengandik hurbilenak direlako eta tokian tokiko erronkak direlako arretagune. Euskara, etxebizitza eta desmasiak eragiten dituzten proiektuak jarri nahi dituzte kanpainaren ardatz. Eskuin muturari aurre egiteko beharra ere azpimarratu du. Batera berpiztu ondotik, Tikoipek espero du Ipar Euskal Herriaren bilakaera instituzionala ere herriko gozen gai garrantzitsua izanen dela. Hori da gure nahia. Ondoko agintaldia eskema berarekin abiatuko dugu, baina baliatu behar dugun ondoko fasea prestatzeko. Euskal Elkargoan horrena aldeko gehiengo bat lortzea desio dute ezkerreko abertzaleek. Eta elkargoan rol garrantzitsuagoa jokatzeko borondatea ere agertu du EH Baiko kideak. Duela 6 urte instituzioaren lehendakaritzarako hautagairik ez aurkeztea erabaki zuten Etxegarairekin elkarlanean aritzea lehenetsita. Heldu den agintaldirako horri buruzko barne gogoetak abiatuak dituzte, oraindik ondoriorik atera ez badute ere. Ez du gorde ezkerreko abertzaleek lortzen dituzten emaitzek eragina izanen dutela erabakian. Etxelekuren geroa jokoan. Kanbon iraganen den lehiak ere garrantzi berezia izanen du. Marieneko lurren aferak erabat baldintzatu du herriko etxearen agintaldia eta gutxienez 3 zerrenda aurkeztuko dira printzipioz. Batetik, gehiengoko zerrenda bat, baina bada dudan jartzen duenik Christian Debese gaur egungo auzapezak eramanen ote duen. Bestetik, ezkerreko abertzaleen nahi dugun herria. Eta, azkenik, Peio Etxeleku IBB Iparburu Batzarreko buruak osatu duena. 2020an Debesen zerrendan aurkeztu zen eta hala lortu zuen Euskal Hirigune Elkargoko hautetsi izatea tratu hori egin baitzuen Debesen zerrendan sartzeko. Hala, funtsezkoa da Etxelekurentzat kanbon irabaztea edo bigarren itzulirako aliantza negoziatzean elkargorako postua jokatzea. Azken urteetan EAJ-ak Ipar Euskal Herrian izan duen hautetsi garrantzitsuenetakoa izan da. Elkargotik kanpo geldituko balitz paisaia instituzionaletik desagertuko litzateke. Ahatik kanboko auzapez izatera iritsiko balitz elkargoko lehendakaritza lehiatzeko nahia ere izan lezake. Urri bukaeran agerraldia egin zuen EAJ-ak herriko bozei buruz. Ez zuten argitu zein herritan aurkezteko asmoa duten, baina adierazi zuten aurreikusi dutela oro har gehiengoaren zerrendetan parte hartzea. Gehiengoaren zerrendetan izan nahi dugu, zinezko eragina ukan dezagun erabaki publikoetan. Koalizioan egiten diren listetan parte hartuko dugu, kontsentsua lortzeko asmoz adierazi zuen orduan Etxelekuk. Gaur-gaurkoz, Maider Arostegirekin Miarritzen Lapurdi lortu duten akordioa ezagutarazi dute. LR Eskuin Kontserbadoreko auzapezak EAJ-ako 3 kide integratuko ditu bere zerrendan. Urri hasieran mai ingurua antolatu zuten Miarritzen Etxeleku Arostegi eta Ider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiarekin. Etxeleku eta Arostegi ahosberarekin mintzatu ziren Ipar Euskal Herriaren bilakaera instituzionalari buruz Euskal Elkargoa gainditu eta instituzio handinaiago batera pasatzeko goiz zela adierazita. Eskuin muturraren mamua. 2024ko Europarako eta Frantziako Asamblearako bozetan boto kopuru handia eskuratu zuen eskuin muturrak Ipar Euskal Herrian. Ikusteko dago herriko bozetan ere egin bereko eragina izanen ote duten, baina ezbairik gabe presente izanen da eskuin muturraren mamua. Gaur-gaurkoz, Baionan eta Miarritzen izanen ditu zerrenda deklaratuak Batasun Nazionalak. Baina posible da argiki identifikatu gabeko zerrenda batzuk ere izatea eskuin muturreko ideien inguruan bilduak.